Vítejte, přátelé, na naší pravidelné nedělní bohoslužbě z kostela Církve bratrské v Šeberově. Nejspíš jste zaznamenali, že jsme vstoupili do období, které se také nazývá obdobím postním. A možná jste v souvislosti s tím zaznamenali i mnoho různých výzev, od čeho se dá vlastně v dnešní době postit. Co všechno si lze odepřít. A jsou to dobré výzvy. Možná by se dokonce dalo říct, že v naší společnosti, ač se to na první pohled nezdá, jsme k výzvám různého druhu dost příznivě naklonění. Otužujeme se, držíme suchý únor, počítáme ušlé kroky, poměřujeme se v najetých kilometrech na kole, zdravě se stravujeme, cvičíme. Jsou to dobré výzvy, pouštíme si je k tělu, a postíme se od špatných návyků. Jenomže postní období před Velikonocemi je výzva trošku jiného rázu. Zkusme tedy aspoň během těch několika týdnů půstu pouštět různé věci a návyky, ne kvůli osobní výzvě, že to dáme, ale kvůli tomu, abychom v sobě uvolnili místo, abychom k sobě mohli pustit Boha, abychom slyšeli, jak k nám mluví, abychom si uvolnili prostor a výhled, abychom dokázali hledat Kristovu tvář, vnímat ve svých životech Božího ducha, Boží ruku, Božího syna, Boží království. Kéž můžeme a dokážeme postní období prožívat i navzdory té dnešní době jako dobu stišení. Pojďme teď společně písní chválit našeho Boha.
Se vést k modlitbě, k modlitbám s pomocí několika prorockých slov z knihy Daniele ze 7. kapitoly. Přečtu 9. a 10. verš a potom verše 13 a 14. Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec, plameny ohně jeho kola, hořící oheň. Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho. Tisíce tisíců sloužili jemu a desetitisíců stáli před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy. Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby syn člověka. Došel až k věkovitému, přivedli ho k němu. A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine. A jeho království nebude zničeno. Modleme se. Svatý Bože, stvořiteli nebe a země, Otče náš v Pánu Ježíši Kristu, děkujeme ti za to, že i dnes smíme přicházet před tvojí tvář. Je to předivná věc, že smíme přicházet bez strachu a děsu. Vždyť ty jsi soudce všeho světa. Zkoumáš lidská srdce a víš, co je v nich. Znáš dobře naše cesty a náš život, jaký je a jaký není. Vyznáváme, Pane, že potřebujeme tvoji milost. Vyznáváme, že potřebujeme tvoje odpuštění. A děkujeme, že pro Ježíše Krista, syna člověka, který přišel, aby nás zastoupil na tom soudu před tebou, že skrze něj smíme přicházet jako ti, kdo jsou vykoupeni, součástí tvého lidu, s radostí tvých dětí. Děkujeme, že smíme přicházet svobodně a radostně, přistupovat před tvůj trůn, ne trůn soudu, ale trůn milosti, protože tu cestu nám otevřel tvůj syn a že smíme vzývat tvoje jméno, že smíme hledat u tebe oporu a povzbuzení v těchto časech, které prožíváme. Prosíme, oslav svoje jméno skrze nás a prostřed nás i dnes dopoledne. Podepři nás a posilni, proměňuj svým slovem, potěšuj svoji naději. Ať v tomhle čase, který prožíváme, čase pandemie, můžeme nacházet znovu pevnou půdu pod nohama tam, kde ji potřebujeme. Ať je naše víra obnovená a posílena. Ať je obnovená a posílena naše naděje, ať ty jsi naší nadějí nově a živě. Pro všechny situace, kterými procházíme, které prožíváme, i pro budoucnost, která je před námi a v níž vůbec nevíme, co přijde. Vzýváme tvoje jméno. Prosíme za všechny, kteří jsou slabí a nemocní. Buď jim na blízku. Prosíme, obnovuj svůj lid, ať je světlem naděje v tomhle čase. Požehnej, prosíme, všechny bohoslužby online, shromáždění i další setkání tvého lidu, nejen církve bratrské, ale všech dalších sborů a farností a církví, kde se tvoje slovo zvěstuje v duchu a v pravdě, kde tě lidé uctívají takto. Oslav svoje jméno, prosíme o to. Amen.
Připojme se nyní s modlitbou Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.
Stvořitele. Nyní pokloňme se před králem, klekněme před naším Stvořitelem.
Dnešní kázání bude vycházet z Matoušova evangelia, 25. kapitola, 31. až 46. verš. Pojďme nyní společně číst Matouš 25, 31 až 46. Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici: pojďte, požehnaní mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst. Žíznil jsem a dali jste mi pít. Byl jsem na cestách a ujali jste se mne. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tomu ti spravedlivý odpovědí: pane, kdy jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo žíznivého a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou? Král odpoví a řekne jim: amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. Potom řekne těm na levici: jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně připraveného ďáblu a jeho andělům. Hladověl jsem a nedali jste mi jíst. Žíznil jsem a nedali jste mi pít. Byl jsem na cestách a neujali jste se mne. Byl jsem nahý a neoblékli jste mě. Byl jsem nemocen a ve vězení a nenavštívili jste mě. Tehdy odpovědí i oni: pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení a neposloužili jsme ti? On jim odpoví: amen, pravím vám, Cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mě jste neučinili. A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.
Co ve svém životě, milí přátelé, považujete za důležité? Nebo co tak nějak obecně považujete za hodné vaší pozornosti? Neptám se ale na vaše přesvědčení. A už vůbec ne na to, co si myslíme, že je správné si myslet a odpovídat na takovéto otázky. To se, jak asi všichni víme dobře, mnohdy rozchází se skutečností. Jak to v našem životě skutečně je, když se do něj poctivě podíváme? Čemu máte sklon věnovat nejvíc času a energie? O čem sníte ve svém nejhlubším já? O co skutečně usilujeme, čím žijeme? A co nám naopak vlastně vůbec nestojí za pozornost? O co se vlastně vůbec nestaráme, co je tak říkajíc pod naší rozlišovací schopnost? Na čem nám ve skutečnosti vůbec nezáleží? A zase nejde až tak o naše přesvědčení. Srovnat si priority na papíře, to není tak těžké. Ale jak je to s nimi opravdu? V tom, co děláme? Oč se snažíme? Jsme, milí přátelé, na konci série nazvané Nebeské království. Dnešní Ježíšovo slovo opět nese rysy podobenství, i když tentokrát asi vnímáme, že tady hranice mezi podobenstvím a řekněme neobrazným vyjádřením skutečnosti je poměrně tenká. Doteď jsme z větší části sledovali podobenství, jež se týkala spíše té stále ještě předběžné a nedokonalé podoby Nebeského království. Tedy toho, jak se moc Nebeského království prosazuje a může prosazovat již nyní v našem světě a mezi námi, kteří již vírou patříme králi. Dnešní Ježíšovo slovo mluví o rozhodujícím zlomu, o završení tohoto času a počátku plnosti království. Tím rozhodujícím zlomem je poslední soud nad všemi lidmi. Poslední soud, který nastane, až se Syn člověka, jak jsme četli, vrátí ve své slávě. Ale jak už to bývá a jak už jsme si asi na to u Ježíše zvykli, nikdy neříká nic pro to, aby jen nakrmil naši zvědavost nebo aby rozmnožil naše vědomosti. Nejde mu jenom o poučení o tom, jak to o posledním soudu bude. Jde mu o naší proměnu. Již nyní nám říká, co na tomto Kristově soudu obstojí a co propadne. Abychom se již nyní učili žít tím, co je v očích krále důležité a zásadní. Nevím, jak to vnímáte vy, ale mně připadá, že konec světa je celkem populární a oblíbené téma. A nejen mezi křesťany. A když přijde nějaká krize, jako je třeba ta pandemická, covidová, kterou prožíváme, jakoby se s různými teoriemi a varovnými hlasy roztrhl pytel. Dokonce i ti střízlivější z nás se možná někdy přistihnou nad otázkou, jestli to už nejsou signály konce. Zdá se mi ale pozoruhodné, že ten motiv, který Ježíš ve svých slovech, co jsme četli, akcentuje v tom našem textu a nejenom v něm, že ten klíčový motiv se v těch všech apokalyptických teoriích vyskytuje jenom minimálně. Ty teorie jsou často doslova napěchovány násilím a katastrofami různého druhu, ale jen málo kdy zazní zmínka o soudu. Tedy o tom, že každý člověk, každý z nás, vydá počet z toho, jak naložil se svým životem, s tím darem, který mu byl dán. Stále víc mám pocit, že ani v téhle oblasti bychom neměli propadat módním trendům popkultury a ani té křesťanské popkultury, která tak ráda akcentuje tajuplné násilí, konspirace, záhady a zálibu v až hororových temnotách. Bible ostatně, jak říká britský teolog N.T. Wright, nemluví předně o násilném konci světa, ale o konci násilného světa. O konci světa plného hříchu, zla a násilí. A o nové budoucnosti, kterou Bůh připravuje. Ale než vstoupíme do plnosti této Kristem vydobité budoucnosti, do plnosti nebeského království, každý z nás projde soudem. Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé, říká apoštol Pavel ve 2. Korinským 5.10. Až přijde syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy a budou před něho shromážděny všechny národy. Tak Ježíš začíná tuto závěrečnou pasáž své řeči, delší řeči o posledních věcech. Ta scenérie velmi silně připomíná atmosféru vidění starozákonní knihy Daniel, kterou jsme četli před modlitbami. Syn člověka, král, který přišel, se ujímá svého královského trůnu. Ujímá se definitivně a plně vlády. Ale než nastane plnost radosti, přichází soud. Král usedá na trůn, aby před něj přišly národy a začíná soudní proces. Když trochu popustíme uzdu své představivosti a imaginaci, k čemuž nás to Ježíšovo slovo zjevně zve, otevře se nám před očima majestátní a vlastně působivá scéna. Král soudce na trůnu své slávy a před ním národy se vší svojí slávou, se vším leskem moci a bohatství, se vší národní hrdostí, s císaři, králi a vojevůdci. Se vším pocitem důležitosti a možná i nadřazenosti vůči druhým. My křesťané si tam můžeme představit i lesk všech církví a církevních hodnostářů, teology se stohy učených knih. Možná, že v tom zástupu tam všichni očekávají, že se konečně ukáže, kdo byl nejdůležitější, kdo byl v právu, nebo kdo je víc než ti ostatní. Křesťané možná, kdo z nich měl v tom či onom pravdu, a že se potvrdí to, co jsme si vlastně my všichni tak nějak mysleli, totiž že ti druzí křesťané byli úplně mimo, nebo možná dokonce heretici. A skutečně nastane třídění. Král oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlu. Ovce postaví po pravici a kozly po levici. To přirovnání přináší trochu dramatickou změnu atmosféry i zaostření toho soudního rozsouzení. Namísto jakéhosi dějinného tribunálu najednou metafora z prostředí pastýřů, kde se neřeší právní paragrafy, nedohadují se právníci a nelicituje se o to, kdo je vinen víc a kdo míň. Jen pastýř ovcí neomylně roztřídí. Ovce napravo, kozly nalevo. Mezi řádky je tu počítáno s blízkovýchodními pasteveckými reáliemi, kde ovce i kozly svou stejnou tmavou barvou vlastně splývají v jednu masu a je třeba zkušeného pastýřského oka k jejich rozlišení. Zde nastává oddělení a jedni, ti požehnaní, se ujmou království. Naopak ti druzí jsou posláni pryč od krále do věčného ohně. To ale zdaleka není hlavní, nečekaný kontrast. Skutečný šok způsobuje to proč. Na základě čeho jsou jedni označeni jako ovce, požehnaní králova otce, dědicové království, a druzí jako kozlové, na které čeká trest. A pozoruhodné je, že je to šokující nejenom pro Ježíšovy posluchače nebo nás, dnešní čtenáře, ale i pro ty samotné souzené v tom obrazu. Jak jedni, tak druzí jsou překvapení. Pojďte požehnaní mého otce, říká tam ten král, přijměte za dědictví království, které vám je připraveno od založení světa. Tady bychom se mohli zaseknout a říct si, aha, tak proto. Ovce napravo jsou ti vyvolení od založení světa. Byli vyvoleni a proto jim patří království. A mohli bychom začít uvažovat o předurčení, vyvolení a podobných otázkách. Osobně věřím, že učení o vyvolení je biblické, tedy že nejhlubší příčinou spásy hříšníků je Boží svrchovaná milost. Ale zdá se mi zjevné, že to není to hlavní, o čem tady Ježíš mluví a na co klade důraz. Přijměte za dědictví království, říká král v tom podobenství, neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem na cestách a ujeli jste se mě, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Namísto rozsouzení mocenských, historických, politických, věroučných a kdo ví jakých jiných sporů a namísto ocenění těch, kdo byli v právu, měli pravdu a hlavní slovo, tu tento zvláštní tribunál řeší vlastně velmi osobní záležitosti. To, co je rozhodující, to, co je klíčem k přijetí dědictví, jak se ujmout království, je vztah ke králi, s nímž se oni požehnaní setkali již dřív. Ale zase jde tu o vztah v poněkud jiném smyslu, než jak jsme o něm zvyklí mluvit my dnes, a speciálně my, evangelikální křesťané, církvi bratrské. Jde tu o vztah ve velmi konkrétním, hmatatelném smyslu. Hladověl jsem a dali jste mi jíst, byl jsem nahý a oblékli jste mě, a tak dále. Je to vztah, ve kterém nejde předně o nějakou sílu duchovního prožitku nebo sílu přesvědčení, ale vztah, který se projevuje konkrétní starostí o potřebu druhého. Zjevně je to rozměr vztahu ke králi nezvyklý i pro ty po pravici, co jsou osloveni jako otcovi požehnání. Po těchto slovech soudce krále jsou překvapeni. Jako by vůbec nevěděli, o čem je řeč. Pane, kdy jsme tě viděli hladového a nasytili tě, nebo žíznivého a dali jsme ti pít, nahého a oblékli jsme tě? Zjevně vůbec netuší, kdy se s Kristem setkali tak osobně, tak zblízka, tváří v tvář. A je z toho také zřejmé, že ty skutky, co učinili a postoje, které projevili a co jsou jim přičítány k dobru, byly z jejich strany zcela nezištné. Neudělali je proto, aby tak říkajíc na krále udělali dojem. Vždyť ani nevědí, že ho potkali. Na jejich udivené dotazy, kdy jsme tě viděli, kdy jsme tě nasytili, kdy jsme ti dali pít, kdy jsme tě oblékli, všimněte si, jak to Ježíš vytrvale a systematicky připomíná, neustále znovu a znovu dokola, patrně proto, abychom si to dobře zapamatovali. Na ty jejich udivené dotazy odpovídá Pán opět silně překvapivým způsobem a zároveň velmi důrazně. Amen, pravím vám, Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. Vykladači si tady docela často kladou otázku, kdo jsou oni nepatrní bratři. Někteří mají za to, že těmi bratry myslí mesiášský král na trpící židovské spolubratry. Souvisí to i s tím, že podle zákona, Mojžíšova zákona, se v Izraeli král neměl povyšovat nad své bratry. Vlastně měl být bratrem všech. Jiní vykladači zase říkají, že jde o křesťany, tedy o to, jaký vztah lidé mají ke křesťanům. Připadá mi ale, že tahle otázka je asi podobného druhu jako otázka jednoho ze zákonníků, který se Ježíše ptá, a kdo je můj bližní? Ti nepatrní bratři jsou všichni ti, kteří jsou v nouzi. Trpí hladem, žízní, nahotou, nemocí, vězením. To s nimi se Kristus takto šokujícím způsobem identifikuje. Ve tváři těchto potřebných lidí v nouzi, zkrátka nepatrných v očích světa, se setkáváme nebo můžeme setkat s Kristovou tváří. S tváří Syna člověka, Mesiáše, krále. A to, na čem bude záležet, to nejdůležitější, je to, jak se postavíme k jejich nouzi. Jak budeme jednat s Kristem, s nímž se setkáváme v osobě těchto nepatrných bližních. Úplně mám nyní dojem, milí přátelé, že cítím, jak se na druhém konci éteru neklidně vrtí naše protestantské duše. Vždyť přece spása je z pouhé víry a ne ze skutku. Tak co to tady Ježíš říká? No, tak zaprvé podobenství nejsou nějaké komplexní systematicko-teologické pojednání, říkají jen malý kousek, dílčí aspekt toho, oč v tématu nebeského království jde. Pro nějaký systematičtější pohled potřebujeme slyšet víc a i Ježíš sám ostatně říká víc. A když si to poskládáme, zjistíme, že ospravedlnění jsme skutečně pouze vírou. Na Božím soudu můžeme obstát pouze vírou, ale vírou, která je živá, jak říká Jakub. Víra v pojetí Nového zákona nikdy není jenom přesvědčení či pouze intelektuální záležitost. Opravdová víra, která ospravedlňuje, se vždy pozná skutky, takže jedná, že proměňuje život a vztahy. A to by určitě potvrdil i Martin Luther a otcové reformace. Možná ale, že to, co se v nás neklidně vrtí, je spíš naše, řekněme, pravicová duše. Nebo ta část našeho já, která klade důraz na to, že každý člověk má odpovědnost předně sám za sebe, a klade si otázku, znamená to tedy, že mám vždycky, řekněme, uspokojit každou cizí napřaženou ruku a že jich je na tomhle světě. Tak určitě tady nemůžeme zodpovědět všechny vyčerpávajícím způsobem všechny otázky a je zřejmé, že hledat odpovědi bude složitější. Ale slyšíme tu o základním postoji, základním jednání, základním nastavení. A mimochodem nepřijde vám vlastně vtipné, že ti, co budou stát po pravici, projevují nejvíc sociálního cítění? Setkáváme se tu se základním nastavením srdce občana království, nebeského království. Živá víra si tedy všímá bližních a zvláště těch nepatrných, kteří jsou v nouzi. A tak se nevědomky setkává s Kristem. A jejím údělem je tak věčný život. Ale jsou tu i ti, kterým Ježíš nebo král říká, jděte ode mě, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a andělům. I zde je tím důvodem jejich postoj vůči Kristu skrytému pod tváří potřebných bližních. A i oni jsou překvapení, protože nevědí, že Krista potkali. Jenže na rozdíl od těch prvních, těch požehnaných, ti to o něm nepatrným neposloužili, nedali jíst hladovým, pít žíznivým, oděv nahým a tak dále. Nejenže neregistrují Krista, nevědí, že ho potkali, ale jako by ani neviděli, nevšimli si, neregistrovali nouzi slabých a chudých. Možná podobně jako boháč v tom podobenství o boháči a Lazarovi, který denně překračuje chudák Lazara, který leží na jeho prahu. Tito je vytrvale ignorují. Ale verdikt krále je ostře jasný. Cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mě jste neučinili. A půjdou do věčného trestu. A stejně ostrá a přímočará je otázka a výzva, která z těchto pánových slov vyplývá. Na jaké straně budeme stát my? Po pravici nebo po levici? A jaká slova od krále soudce uslyšíme? Ale není to, milí přátelé, otázka, která nás chce uvrhnout do zoufalství nebo nějakých bezedných pocitů viny a nenechává nás tápat v mlze. Ježíš přece říká ta slova ne proto, aby nás vyděsil a předem odsoudil, ale aby nám ukázal, co je důležité, na čem bude záležet. A jestliže víme, na čem bude záležet, pak také víme, na čem záleží už teď. A co naopak je sice možná dobré, ale ne nejdůležitější. V každém případě se nebudeme moci divit. To, co tím slovem pán především sleduje, je tedy zřetelně v zákrytu, v souladu s tím, co už jsme slyšeli i v jiných podobenstvích o nebeském království. Dědici království, tedy ti, co se království ujmou, vstoupí do něj, jsou ti, v jejichž životech se nebeské království, vláda Boží vůle, svou vnitřní mocí prosazuje již nyní. Království nebeské bude patřit těm, jejichž životy již nyní patří nebeskému království. Boží království je v Kristu již mezi námi. Již nyní si mocí Kristovy lásky chce podmaňovat naše srdce. Jestliže z Božího slova poznáváme, na čem v nebeském království záleží, již nyní se smíme stávat služebníky krále. A již nyní smí skrze nás, skrze naši živou víru, přicházet Boží království do tohoto světa a získávat v něm prostor. Vírou, která se projevuje mocí lásky, nezlomnou touhou po vládě spravedlnosti a pravdy, mocí milosrdenství a odpuštění. Budoucnost, věčný život, ta věčná budoucnost již začala a již nyní se děje. Staňme se tedy, stávejme se skrze víru víc a víc její součástí. Buďme tou budoucností a ona se stane naším dědictvím. Vždyť Ježíš řekl, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Amen. Pojďme nyní zpívat ještě jednu píseň. Pane Bože, přijď k nám, pak se budeme modlit.
Bože, přijď k nám. Ve své moci a slávě přebývej mezi námi. Navštiv lid svůj, přijď Ježíši k nám. Ty jsi hlava své církve, jsi naším králem. Ty jsi úhelný kámen, jsi Bože.
Pane náš a králi náš Ježíši Kriste, vyhlížíme příchod tvůj, příchod tvého království, ale uvědomujeme si, že budeme muset vydat počet z toho, jak jsme naložili s dary, kterými s nás zahrnul. Děkujeme za to, že můžeme žít s důvěrou v tvoje slovo, v tvoje zaslíbení, v moc tvojí oběti a tvého vzkříšení. Děkujeme, že pro tvoji oběť nepodléháme soudu, projdeme tím soudem ze smrti do života. Děkujeme, že již nyní nám pro tebe a v tobě patří věčný život. A prosíme, zmocňuj nás k tomu na každý den svým duchem, abychom žili jako ti, kteří byli vykoupeni pro věčný život, pro království, které přijde v plnosti. Aby již nyní skrze nás se tvoje království prosazovalo a prolamovalo i do tohoto světa. K tomu nás prosíme, povzbuzuj, podepírej a dej nám srdce ochotné a připravené sloužit tobě v tomhle světě, lidem kolem nás, aby ještě mnozí mohli zakusit vůni a ochutnat tvoje království. Aby se mohli setkat s tebou, králem, který království vydobil a připravil. A mohli vstoupit skrze poznání tebe do věčného života i oni. Vzýváme tvoje jméno, Pane. Prosíme, otvírej nám oči, ať vidíme potřeby světa kolem sebe, potřeby lidí kolem sebe. A nejsme k ním slepí a hluší. Amen.
Prosíme, Pane, a přimlouváme se za ty, kteří jsou žízniví a hladoví. Prosíme tě, dej, ať můžou najít lidi, kteří jim dají najíst a napít. Prosíme tě a přimlouváme se za nemocné. Stůj při nich a ulehčuj jim jejich trápení. Prosíme tě a přimlouváme se za ty, kteří jsou na cestách, které si nevybrali, protože potřebují odnikud utéct. Prosíme tě, dej, ať mohou najít úkryt. Prosíme tě a přimlouváme se za chudé, za ty, kteří nemají střechu nad hlavou, kteří nemají co na sebe. Prosíme tě, pomáhej jim. Prosíme tě a přimlouváme se za nespravedlivě vězněné. Prosíme tě, stůj při nich. Dej, ať můžou i v těžkostech vidět a nacházet tebe a pomoc. Prosíme tě a přimlouváme se za situaci v naší zemi. Za nemocné, za pandemii, za to, abychom byli moudří a jednali správně, abychom tomu stavu chaosu sami ještě nepomáhali. Prosíme tě a přimlouváme se za všechny ty, kteří nás vedou, za vlády naší země, za vlády v ostatních zemích. Prosíme tě, kéž mohou být vedeni tebou, kéž mohou být moudří. A ač se nám tomu často těžko věří, prosíme tě a přimlouváme se, ať držíš i takovéhle situace ve svých rukách. Prosíme tě, dávej i nám samotným moudrost, ať dokážeme v našich životech rozpoznat, co je důležité a na čem opravdu záleží. Prosíme tě za to, ať nejsme slepí, ať nejsme hluší, ať nepřekračujeme nemocné, ať nepřekračujeme ty, kteří leží na našem prahu. A děkujeme ti za to, že máme přímluvce, že máme koho prosit, že se máme u koho přimlouvat, že máme u koho čerpat sílu. A děkujeme ti za to. Amen.
Než si vyprosíme závěrečné požehnání a zaspíváme závěrečnou píseň a rozloučíme se s vámi, co nás posloucháte, dovolte mi ještě několik stručných oznámení. Srdečně vás zvu k příští neděli 28. února k další naší onlineové bohoslužbě od 10 hodin. Můžete se těšit na začátek nové série, která bude podle Lukášova evangelia a bude souviset s akcí, která se v církvi bratrské koná pravidelně v tomto předvelikonočním čase už mnoho let, tedy akcí 40 dní z Biblí. Budeme kázat vlastně přesně na ty pasáže, které připadají na jednotlivé neděle v tomto 40-denním rozpisu Lukášova evangelia. Zároveň vás chci pozvat při téhle příležitosti k tomu, pokud byste se chtěli ještě připojit k našemu společnému čtení Bible v rámci těch 40 dní, tak mi napište, rád vám budu posílat mailové připomínky s pasážemi, které se čtou každý den. Členy sboru bych rád pozval na 28. března, poslední březnovou neděli, k výročnímu členskému shromáždění. Z největší pravděpodobností proběhne jenom online formou, ale přesto prosím, abyste s tím datem počítali. Pokračujeme dál v modlitbách za tu situaci, ve které jsme a která se vůbec nezlepšuje, spíš naopak docela rapidně zhoršuje. Přimlouvejme se prosím zvlášť za ty, kteří zápasí v první linii s tou pandemií a samozřejmě za nemocné a postižené nemocí. Budeme rádi, když s námi zůstanete ve spojení. Záznam naší bohoslužby opět bude brzy dostupný na našich webových stránkách, v naší facebookové skupině CB Šeberov nebo na YouTube kanále Církev bratrská Praha Šeberov, tak budeme rádi, když si ho nejen poslechnete, ale třeba předáte i dál těm, o kterých máte předpoklad, že by je to mohlo zajímat. Budeme rádi taky, když s náma zůstanete ve spojení a budeme vděční za každou zpětnou vazbu. Vyprosme si závěrečné
požehnání. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a víc rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží a byli ryzí a bez úhoní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Milost našeho Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha Svatého buď se všemi námi. Amen. Mějte se moc dobře, držte se a pojďte s námi zpívat ještě závěrečnou píseň. Můžete se i jejími slovy dát inspirovat a vést i v dalších dnech.
Show you.